Proudové chrániče OEZ a jejich praktické použití. Přednáška z jara 2019. Posloucháte technický podcast v krytí IP007. V této přednášce Jan Krejčí avizoval zhrnutí použití proudových chráničů, přehled typů, jejich značení, charakteristiky, selektivitu, předjištění, chyby v zapojení, požadavky na použití z hlediska norem, příklady instalace, unikající proudy a také například volbu proudových chráničů v závislosti na spotřebičích. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 190313. Ale nyní již Jan Krejčí, vedoucí technické kanceláře OEZ Letohrad.
Dneska se budeme tak jako v loňském roce bavit o proudových chráničích. V loňském roce ta přednáška byla koncipovaná tak, že jsme si říkali především o těch jednotlivých typech proudových chráničů. V současné době, nebo tahle ta přednáška je připravená spíš víc prakticky, to znamená samozřejmě si zopakujeme, jaké ty typy proudových chráničů používáme, ale podíváme se také na to, jak vlastně už se souvisí to užití proudových chráničů s novými normami, které v loňském roce to byla taková doslova normativní smršť. Pardon. No a ukážem si takový příklad, kdy vlastně je použití těch proudových chráničů v nějaké domovní instalaci na nějakém rodinném domku, protože bohužel se neustále objevují instalace, kde je použitý jeden nebo maximálně dva proudové chrániče, a chci jen zdokumentovat, že vlastně na té celé elektrické instalaci, když to uděláte trošku pořádně, tak zas tak moc neušetříte. No a na závěr vlastně tam bude taková kapitola o unikajících proudech, které se stávají čím dál větším problémem v těch současných sítích a začínají se tomu také věnovat některé nové normy. Oni nejsou tak úplně nové, ty normy 61 vstoupily v platnost v roce 2016, ale vlastně běželi souběžně, ale od května letošního roku začínají platit natvrdo a vlastně vyvolávají takovou jakousi kontrolu nebo sledování těch unikajících proudů jednotlivých spotřebičů. No a na konci to bude takový vlastně krátký přehled toho, jaké ty přístroje naše společnost pro tu montáž v oblasti proudových chráničů nabízí. Jestliže se podíváme na ty proudové chrániče z hlediska použití v té instalaci, z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem, ale také z hlediska požární ochrany, tak vlastně jsou to tři takové principy, kdy ty chrániče můžeme použít. Za prvé ochrana v případě poruchy, ale ta ochrana v případě poruchy, musíme si uvědomit, že ten chránič skutečně reaguje na ten unikající proud, to znamená, on neměří tu skutečnou hodnotu toho proudu v jednotlivých fázích a proto nám taky nevyhodnotí poruchy mezi fázemi nebo mezi fází a nulovým vodičem. Vždycky je to porucha fáze ZEM nebo nulový vodič ZEM, to znamená vodič PE. Tou nejčastějším použitím těch proudových chráničů je takzvaná doplňková ochrana. Tady se vždycky používají chrániče s tím maximálním reziduálním proudem 30 mA. No a potom je to třetí věc, to je ochrana proti požáru, kde se používají chrániče s tím jmenovitým proudem reziduálním 300 mA nebo menším. A tady bych chtěl jen, jak kolega předtím uváděl tu anketu o těch AFDčkách, to znamená o těch obloukových ochranách, tak bych jen chtěl ukázat, že vlastně jak spolu korespondují ty obloukové ochrany a proudový chrániče z hlediska energetického. Jestliže se podíváme na ten proudový chránič 300 mA, fázový napětí 230 V, tak jsme bratru někde zhruba na 70 W. Jestliže se podíváme na tu obloukovou ochranu, ta oblouková ochrana podle normy je od hodnoty 2,5 2,5 ampéry. No a když vlastně nám bude, když ta oblouková ochrana bude zapojená v obodu 230 V, tak při tom hoření toho oblouku na tom oblouku bude napětí zhruba kolem 30 V. Takže 30 V krát těch 2,5 ampéry a jsme znova na těch 70 W. Takže tady vidíte, že skutečně ty ochranné přístroje proti požáru mezi sebou energeticky korespondují a to je z toho důvodu, že v podstatě se uvádí, jestliže chceme zapálit nějaký lehce zápalný materiál, jako nějaké měkké dřevo nebo papír, tak do toho místa zapálení potřebujeme dodávat příkon minimálně 100 W nebo větší. Jo? Takže tyhle ty přístroje vlastně zabrání tomu, aby vůbec vznikl ten požár. Takže to byla taková odbočka. Jestliže si rozdělíme ty proudové chrániče, tak je můžeme rozdělit do několika skupin. Proudové chrániče pro průmysl, o těch tady padne jen taková zmínka bokem. My se především budeme zabývat těmi proudovými chrániči, které jsou určeny pro ty domovní instalace, nebo vůbec pro takové objekty, jako je třeba tato aula. No a pak tady jsou speciální typy proudových chráničů, které se dají použít i v těch sítích dvouvodičových, to znamená v těch sítích TNC, protože ta zásuvka má v sobě přímo zabudovaný proudový chránič, to znamená to rozbočení na tu soustavu TNS je provedeno až v té vlastní zásuvce a vlastně ta zásuvka přímo ten chránič obsahuje. To je samý tady vlastně ten modul, kde vlastně, když ho zasuneme do té zásuvky, která je klasická dvouvodičová, tak vlastně to rozšíříme na ten třívodičový systém. To znamená, zvýšíme bezpečnost toho odběrného místa. No, jestliže se podíváme na ty základní typy těch proudových chráničů, tak tady je vyjmenovaných několik těch typů, nejsou samozřejmě všechny. Těch typů podle norem různých je daleko větší škála. Já jsem vybral takový ty nejzákladnější, nejznámější a ty, které se v té praxi nejvíce opakují. Ty typy a to značení těch proudových chráničů vychází především ze tří norem, a jsou to především normy IEC, které platí celosvětově, ale jsou to taky normy rakouský a německý. A to proto, že v podstatě ten princip proudových chráničů, ten vlastně vznikl před druhou světovou válkou v Německu, nebo ty patenty byly přihlášeny v Německu a ten rozvoj těch proudových chráničů do té dnešní podoby vlastně se realizoval především po druhé světové válce v Rakousku, kde se studovalo jakýmsi způsobem, jak ovlivňuje ten elektrický proud lidský organismus a jaké hodnoty toho proudu je zapotřebí, nebo na jaké hodnoty proudu je zapotřebí ten proud omezit tak, aby nedocházelo k poškození těch buněk a tkáně, tak aby vlastně jsme odpojili ten proud včas a nedošlo k nějakému úmrtí. Proudové chrániče typu AC, to jsou nejběžnější proudové chrániče. Typu AC, které se nejvíce používají, ale mají spoustu omezení. Ty chrániče typu AC reagují jenom na střídavou složku toho poruchového proudu a navíc mají omezení ještě na tu hodnotu 50 až 60 Hz. To znamená, je to poměrně významné omezení a proto se taky v některých zemích tyto chrániče nesmí používat. Takovou zásadní zemí, kde vlastně je omezené používání těchto chráničů, je třeba Německo. To znamená, když někdo z vás bude dělat projekty do Německa, tak je zapotřebí dát na to pozor a pokud možno se těm ACčkům vyhnout. Další typ chráničů jsou chrániče typu A, které reagují nejen na tu střídavou složku, ale reagují také na ten tepavý průběh toho proudu. To je třeba, když dáte do toho střídavého obodu, ho jednocestně usměrníte. Řeknete si, kde se takový spotřebiče používají. Myslím si, že vy nebo vaše manželka je používáte každý den, to jsou třeba fény. Jo, kde vlastně u toho fénu, abyste jednoduchým způsobem provedli regulaci toho topného tělesa na polovinu, tak vlastně tím, že se k tomu topnému tělesu do série zařadí ta dioda, tak vlastně snížíte ten výkon toho topného tělesa na polovinu. Takže to je zapotřebí si uvědomit a pak třeba, když budete realizovat tu koupelnu, tak je samozřejmě vhodné použít ty typy A. Zase to Ačko pro tyhle ty typy těch průběhů má to omezení těch 50 až 60 Hz a má jednu vlastnost, vlastně je rezistentní nebo odolný vůči stejnosměrnému unikajícímu proudu do hodnoty 6 mA. V loňském roce, když jsme se o těch stejnosměrných unikajících proudech bavili, nebo jsme o tom podávali nějakou informaci, tak některý naši konkurenti říkali, že vlastně ten trh strašíme a v současné době vlastně přicházejí mezi tu odbornou veřejnost nové normy, které přímo tyhle ty věci řeší a zabývají se s nimi, protože skutečně se to stává takovým fenoménem, který je jakýmsi problémem v těch sítích. Další typ je chránič typu F. Je to chránič, který vlastně reaguje podobně jako to Ačko na všechny ty veličiny, ale dokáže právě rozeznat ty signály nejen 50-60 Hz, ale jak tady je uvedeno, až do toho kmitočtu 1 kHz. Proč tam je důležitý ten zvýšený kmitočet nebo to kmitočtové pásmo? Je to z toho důvodu, že u spousty spotřebičů se používají frekvenční měniče. A to už nejen v průmyslu, ale už i u spotřebičů, které jsou běžně v domácnosti. Protože například, když koupíte nějakou sušičku, kterou už téměř nekoupíte bez tepelného čerpadla, protože aby ta sušička splnila všechny ty Ačka a pluska, které předepisuje Evropská unie, tak je nezbytný, aby to obsahovalo právě to tepelné čerpadlo. No a abyste dosáhli nějakou plynulou regulaci toho tepelného čerpadla, tak tam potřebujete frekvenční měnič. No a samozřejmě tady jste v té relaci jakýchsi levných frekvenčních měničů, takže ty frekvenční měniče vám nevytvářejí žádnou krásnou čistou sinusovku, ale vlastně tu sinusovku skládají z takových čtverečků. No a každý ten periodický nesinusový průběh můžeme rozložit na nekonečnou řadu sinusových průběhů. No a tím nám vznikají ty různý vyšší harmonický. Vy jako projektanti se s tím určitě často setkáváte třeba, já nevím, v nulových vodičích s třetí, pátou, sedmou harmonickou. To běžně znáte, ale tady vlastně se můžeme dostat až na vyšší harmonický. Takže to je to rozšíření na ten 1 kHz. No a poslední takovou třešničkou na dortě jsou ty Bčka nebo B+, zase podle toho, od jaký to je, nebo podle jaký to je normy, to Bčko je podle IEC, B+ je podle normy VDE. A tam vlastně nejenže ten střídavý signál je potom rozšířen až do toho kmitočtového pásma 20 kHz, ale tyhle ty chrániče dokáží právě vyhodnotit i tu stejnosměrnou složku v tom obvodě. A tady právě ta norma 61-140, která začíná platit od toho 27.5. letošního roku, tak ta právě se zabývá takzvanými proudy v ochranném vodiči. Doteďka jsme tvrdili, že v tom ochranném vodiči by nic víc nemělo, ale ono bohužel to pravda není. V tom ochranném vodiči nějaký proud teče, někdy poměrně významný, takže na to vlastně teďka ta nový soubor těchto norem začíná nějakým způsobem reagovat. Mnohdy se plete, že ty Bčka jsou do obvodů stejnosměrných. Ne, ty Bčka jsou do obvodů střídavých, ale v těch střídavých obvodech dokáží vyhodnotit stejnosměrnou složku. Co ta stejnosměrná složka v těch obvodech způsobuje, proč třeba se v tom Německu nemohou používat ty ACčka, je to, že pokud v tom obvodu protéká nějaká hodnota toho stejnosměrného unikajícího proudu, tak když vznikne porucha střídavá, tak ona nám vlastně posunuje tu nulu toho střídavého signálu. No a pokud je tahle složka dostatečně velká, tak se můžeme dostat až do nasycené části a vlastně z těch magnetizačních charakteristik vyplývá, že nám to vůbec nic potom neindukuje. Jo? Takže když se pak podíváte venku na ty panely, tak tam se dá nádherně ukázat, jak vlastně můžu zvýšit v tom obvodu to stejnosměrnou složku a to ACčko nebo Ačko úplně vyřadím z činnosti a můžu mačkat klidně to testovací tlačítko, jak chci, a ten chránič na to vůbec nezareaguje. Takže to je možný přímo vidět u těch našich panelů. nebudu popisovat jednotlivý typy chráničů, vrátím se jen k tomu Bčku, protože je asi nejzajímavější a nejméně známý. Tak vlastně to má dva snímací elementy, nebo dva toroidy pro snímání. Jeden vlastně slouží pro snímání těch střídavých signálů, to znamená, funguje to obdobně jako třeba to Ačko nebo Acčko, to znamená, tady se sleduje ten vektorový součet v tom obvodu. A pokud vlastně ten vektorový součet není nulový, tak vlastně ten chránič hlásí pro ty střídavé signály chybu. Ta stejnosměrná část funguje na podobném principu, jako fungují třeba klešťové měřící ampermetry, které běžně znáte, které jsou schopny měřit stejnosměrný proud. To znamená, ten toroid je sice nějakou vyšší frekvencí, ten procházející stejnosměrný proud deformuje tu frekvenci a my tu frekvenci, nebo tu deformaci toho magnetického pole vyhodnocujeme nějakou vhodnou sondou, no, třeba halovými sondami v tom obvodu. Samozřejmě takovýhle přístroj už je poměrně sofistikovaný, no a když se podíváme na to Bčko, který je tady odkrytý, tak tady jsou vidět vlastně ty dva toroidy a vidíte, celý to je obklopený elektronikou. No a samozřejmě ta elektronika tam je právě především proto, aby jsme dokázali vyhodnotit ty malé stejnosměrné unikající proudy. No a z toho samozřejmě potom vyplývá cena těch chráničů. Dá se říct, že to Bčko začíná někde zhruba na 10 000, to B plus na nějakých 20 000, ale takhle se z toho nemusíme zrovna kácet, protože ty chrániče tohoto toho typu se samozřejmě používají pro zařízení, která mají relativně daleko vyšší hodnotu. Že jo? Ty B plus se třeba standardně používají ve zdravotnictví. Náš mateřský koncern Siemens ve velkým vyrábí spoustu zdravotnické techniky, například tomografie a podobná zařízení. No a většinou k těmhletěm zařízením jsou právě předepsané tyhle ty typy chráničů. No a když děláte investici za nějakých 10-20 milionů, tak vás asi nevyvrátí, když tam budete muset do toho obvodu dát chránič za 20 000. Takže to tak ve zkratce. Kde se bere ten stejnosměrný unikající proud v těch obvodech? To je velice častý dotaz, když se o tom bavíme. Tak tady jsem připravil takový příklad toho frekvenčního měniče. Tady vidíte, že i to Bčko, nebo ten chránič třeba typu B, je vždycky umístěn v té střídavé části. Jestliže si ten obvod rozdělíme na nějaké tři sektory, to znamená tady v té první části, když nastane porucha, tak ta porucha je čistě střídavá. To znamená, tady bychom ji teoreticky vyhodnotili klidně tím ACčkem. Tady vlastně právě v té elektronice, když nastane porucha, tak může nastat jak ta střídavá, tak ale tady může nastat také ta stejnosměrná, nebo může tady vzniknout ten stejnosměrný unikající proud, a to jak hladký, tak nějakým způsobem zvolněný. No a v té třetí části za tím frekvenčním měničem právě, protože ta sinusovka není čistá, tak tam vlastně vznikají ty vyšší harmonický. No a ty vyšší harmonický mají nějaký průběh a většinou jsou modulovány to nosnou vlnou 50 Hz. Takže to je, kde asi ty poruchy a jakým způsobem se objevují. Obecně mezi tou elektrotechnickou veřejností za kořeněný takový úzus, že vlastně chrániče vypínají 0,5 až 1 násobek toho reziduálního proudu, který je na tom chrániči uvedený. Ale to bohužel platí jenom pro tu střídavou složku. Když se podíváme do těch norem, jak vlastně ty chrániče reagují na různé typy průběhů, tak pokud třeba v obvodu budeme mít nějaký stmívač nebo něco podobného, kde vlastně děláme úhlovou modulaci toho procházejícího proudu, tak při úhlu spínání 135 stupňů nám ten chránič už může vybavovat 0,11 násobek. Jo? To znamená, může vybavovat daleko dřív. A pokud v tom obvodu bude vznikat stejnosměrný proud unikající, tak ten chránič může vybavovat až dvojnásobek toho poruchového proudu. To znamená, tady vidíte, že ta skutečná meze je daleko větší. No a potom to jsou třeba ty důvody, proč ten chránič vypíná rychlejc než jen za těch 15 milisekund v těch nějakých reálných obvodech, protože tam třeba je právě nějaká takováhle regulace, která vede k tomu, že ten chránič vypne ten nižší násobek toho jeho reziduálního proudu. kde se ty moderní typy těch chráničů používají, tak u těch, ještě se k tomu pak dostaneme na konci, ale tady především největší doménou je právě to zdravotnictví. Protože v tom zdravotnictví všechny ty obvody v podstatě jsou přímo řečeno, nebo tam je přímo vyžadováno, že všude musí být použity ty proudové chrániče. Dokonce v těch zdravotnických předpisech se hovoří o tom, kde, jaký typ toho chrániče má být použitý a přímo se tam hovoří i o těch chráničích typu B nebo B+. Dalším takovým odvětvím těchto nových chráničů je třeba průmysl. Já nevím, když si vezmete jen takovou běžnou věc, jako jsou fotovoltaické elektrárny, kde vlastně zase tam máte třeba spousta střídačů a máte z toho rozvaděče napájený nějaký pomocný obvody, kde budou nějaký zásuvky pro laickou obsluhu, to znamená, tam byste zase to jištění měli províst nejlépe pomocí takových typů chráničů, protože to nebezpečí toho stejnosměrného unikajícího proudu tam je významný a vy tam můžete dát to ACčko, no ale vy ho tam dáte a ono tam k ničemu nebude, protože ten stejnosměrný unikající proud ho úplně zahluší. No a samozřejmě potom průmysl. V těch domácnostech to připadá asi, nebo mně napadá jediný důvod, a to, když byste si koupili Teslu nebo nějaký podobný elektromobil a měli doma rychlo nabíjecí stanici, která má relativně příkon řádově desítek kilowatt, no tak samozřejmě tam pak budete muset použít buď to Bčko nebo něco podobného. Zase, jak jsem říkal, těch typů, těch chráničů je ještě daleko víc, to jsou R, U, D a těch písmenek je ještě spousta. Tak to jsou třeba chrániče, právě ty RK jsou třeba speciálně pro zdravotnictví, pro rentgenové zařízení, ty Učka nebo Dčka, to jsou právě chrániče třeba určený pro ty nabíjecí stanice. U všech těchto typů se v podstatě dá říct, že to jsou takový vykuchaný Bčka. Jo. Jsou to Bčka, které jsou nějakým způsobem zjednodušený, tak, aby byly cenově dostupnější. Tak, teďka, když už máme ten proudový chránič v ruce, tak vlastně tady máme takový soubor piktogramů na tom proudovém chrániči. Většinou se na tom proudovém chrániči okamžitě nedovíme, jestli se jedná o chránič typu AC, A, F, B, B+, a tak dále. Je to proto, že vlastně norma nepředepisuje značení těch chráničů těmi typovými znaky, ale předepisuje značení těch chráničů pomocí těch piktogramů. No a tady vlastně jsou normou předepsané piktogramy pro ty proudové chrániče, takže když se na ten proudový chránič potom podíváme a má tam takovouhle značku, tak z toho vlastně jsme schopni vydedukovat, že se jedná o chránič typu A. S těmi piktogramy nebo s tím značením jsou ještě úzce spojený charakteristiky čas proud. Tady bych řekl, že ten zmatek v těch charakteristikách čas proud je ještě trošičku větší, protože podle normy IEC známe jenom dva typy charakteristik. A to charakteristiky proudové chrániče bez zpoždění a proudové chrániče se zpožděním. Ta dělící rovina těch chráničů se zpožděním a bez zpožděním je tady. To znamená, chrániče se zpožděním jsou typu S, mají zpoždění 40 milisekund a odolnost vůči rázové vlně 5 kA. Všechny tyhle ty typy chráničů, které sice vykazují jakési zpoždění, tak ale patří do té množiny chráničů bez časového zpoždění. Ukážeme si to pak na tom grafu. A proč tady jsou ty dva typy? To G a K, jak jsem říkal, vlastně tak Gčko vychází z těch norem rakouských, Kčko z norem VDE a dá se ale říct, že v podstatě tyhle ty dvě charakteristiky jsou identické, ale na těch chráničích se běžně setkáváte s tím K nebo G. Ty chrániče mají takzvaný definovaný zpoždění 10 milisekund, ale v podstatě pořád to patří do té podmnožiny těch chráničů bez časového zpoždění. Mají důležitou vlastnost, a to je tu rázovou odolnost vůči té vlně 8 na 20 do hodnoty 3 kA. To znamená, oni pak jsou třeba předepsaný při použití, jestliže za proudovým chráničem je například svodič přepětí. Tady vlastně to rozdělení těch charakteristik je krásně vidět na těch charakteristikách čas proud a tady je právě to rozdělení těch chráničů bez zpoždění a se zpožděním. Jo, tohleto zelený, to jsou vlastně ty SK A tady vlastně to je celý ta podmnožina těch chráničů bez časového zpoždění, tak jak je definuje norma IEC. No a tahle ta část, je to Gčko, to znamená, vidíte, je to součást té podmnožiny s tím, že to vypínání je posunutý o 10 milisekund. Ale i klasický chránič, na kterým to Gčko nebude napsaný, tak vám klidně může vypínat v této oblasti. Jo? Tam záleží na tom, jak, v jakým stavu tam přijde ten signál, v jaký přijde polaritě a tak dále na spoustě dalších věcí. No, tahle ta vlastnost je velice důležitá právě potom, když se řeší selektivita těch proudových chráničů. Protože vy, když řešíte selektivitu, tak tam je zapotřebí nejen to, aby bylo vlastně rozdílné to spínání nebo to zpoždění těch chráničů, tak ale je tam i důležitá ta hodnota toho vybavovacího reziduálního proudu a vlastně je zapotřebí splnit dvě podmínky. Ten chránič, který je blíž ke zdroji, tak musí mít nějaké to časové zpoždění a tady vidíte, že vlastně to Gčko tady je zařazený do toho řetězce těch chráničů bez toho časového zpoždění. Vy vlastně nemůžete udělat selektivitu mezi těmito dvoumi chrániči, protože vlastně ty jejich charakteristiky se překrývají. No a platí ještě druhá podmínka, že ten vybavovací reziduální proud tady toho chrániče musí být minimálně třikrát větší. A to zase vyplývá z těch charakteristik, protože tady, když se podíváte, tak vlastně pro ty časy se tady zase ty charakteristiky překrývají. Takže proto, aby byla splněná ta podmínka selektivity, tak musí být splněny tyhle ty dvě vlastnosti. Když se podíváme na ty standardní chrániče, které my třeba dodáváme na trh, nebo je to naše konkurence, tak vlastně z toho vyplývá, že z toho uděláte vlastně jenom ten jeden stupeň selektivity. Jestliže chcete dosáhnout víc stupňů selektivity, tak většinou to je taky zapotřebí třeba v průmyslu, tak musíte použít ty průmyslový proudový chrániče, kde vlastně můžete v široké škále nastavovat jak to časové zpoždění, tak tu hodnotu toho reziduálního proudu. A tam samozřejmě ten řetězec té selektivity můžete vyprodukovat daleko větší. S tím se souvisí používání proudových chráničů na dřevostavbách. Na dřevostavbách vlastně máme, nebo na takových objektech, já nevím, pro zemědělství a podobně, kde jsou z požárních důvodů předepsaný chrániče 300 mA, tak mi doporučujeme, aby ten chránič 300 mA měl to zpoždění typu S, protože když tam potom v dalších obvodech použijete chrániče pro takzvanou doplňkovou ochranu, protože tam budou nějaké zásuvky pro nekvalifikovanou obsluhu nebo nějaké osvětlení, no tak vlastně každá ta porucha by vám vypínala ten chránič nadřazený, když by to nebylo to ESCO, a vlastně s každou poruchou byste museli zapínat ten hlavní obvod. Vlastně vypadly by vám vždycky všechny ostatní obvody. Jo, takže je dobrý na to pamatovat a v těch dřevostavbách nebo v těchto zařízeních, když už tam je ten požární chránič, tak používat s tím zpožděním typu S. Další takovou problematikou těch proudových chráničů je předjištění. Tam v podstatě to musíme rozdělit na dva ty problémy. Předjištění před malými nadproudy a předjištění před zkratem. No a samozřejmě to předjištění můžeme dělat buď pomocí pojistek nebo pomocí jističů. Jo, to takový trošku paradoxní, máme vlastně jakýsi jisticí přístroj a ještě ho musíme předjišťovat. Je to právě z toho důvodu, že ten proudový chránič skutečně monitoruje jen ten unikající proud, ale vůbec ho nezajímá, jaká skutečná hodnota proudu teče těmi jednotlivými fázemi. To znamená, my když bychom měli proudový chránič třeba 25 ampér, tak on vůbec nezaregistruje, že tam místo 25 ampér teče 50 ampér. Dokud nebude někde nějaká porucha vůči zemi, tak on nevybaví a mohl by být poškozen tepelně. Zase u těch proudových chráničů vlastně to předjištění pomocí pojistek je většinou signalizováno pomocí těch piktogramů. Takže tady to je zvětšený. Ta hodnota 10 000 nám představuje hodnotu takzvaného vypínacího skartového proudu a říká nám něco o tom, že ten proudový chránič snese tu hodnotu 10 kA po dobu, než to vypne nějaký ten jisticí přístroj. Jo? Pokud máme u toho přímo tu značku těch tý pojistky, těch 100 ampér, tak nám vlastně to signalizuje to, že pokud před ten chránič předřadíme pojistku 100 ampér s charakteristikou GG, tak vlastně máme zajištěnu tu ochranu proti zkratu. Protože za tou pojistkou ten předpokládaný zkratový proud v tom obvodu nebude větší než těch 10 kiloampér. Jestliže použijeme jističe, tak ta situace je trošku jednodušší, protože ty jističe můžeme použít, nebo ten jeden jistič můžeme použít jak pro ochranu před nadproudem, tak pro ochranu proti zkratu. V případě toho zkratu samozřejmě musíme dávat pozor, jakou řadu těch proudových chráničů používáme. Jestliže používáme 6 kiloampérovou řadu, tak stačí to předjištění pomocí jističů 6 kiloampér. Když tam dáme 10, nic se neděje, ale tu řadu těch chráničů 10 kiloampérových samozřejmě musíme předjistit minimálně tím chráničem 10 kiloampér. Ještě větší trošičku zmatek v tom předjištění je v případě těch malých nadproudů. U těch malých nadproudů my sice říkáme, že to přiřazení jistič, chránič je jedna ku jedný, to znamená, budu hovořit o 10-ampérovým chrániči, když si myslím, že takový ani není, ale aby se mě to jednoduše počítalo, ať u toho nemusím přemýšlet. Tak když byste měli 10-ampérový chránič, tak ho předjištím 10-ampérovým jističem. Ale zase je zapotřebí vzít do hrsti zdravý selský rozum a pokud ten obvod navrhujete, tak je zapotřebí vědět, jak bude skutečně zatěžovaný. Protože ten jistič 10-ampérový vám nevypíná 10-ampér. Ten jistič vypíná takzvaný mluvený vypínací proud podle normy 6898, to je 1,45 násobek. Takže ten jistič do hodnoty 14,5 ampéry vůbec nic nedělá. Teprve, když se překročí tato hranice, tak v takzvané smluvené době vám vybaví za nějaký čas. Jo, takže když byste ho třeba dlouhodobě přetěžovali třeba tím proudem 13-14 ampér, tak ten chránič přetěžujete vlastně 30-40% toho tepelného proudu, no a to by samozřejmě mohlo vést k poškození. Samozřejmě to zatěžování na té hranici těchto parametrů je většinou spíš vzácné, ale je zapotřebí o tom vědět. U těch pojistek tam už o tom není vůbec žádná diskuze, tam ta pojistka vždycky musí mít tu hodnotu toho tepelného proudu o jeden stupeň nižší, a to proto, že ten takzvaný tavný proud pojistky podle 60-269 je 1/6 násobek. Jo? To znamená, pojistka 10 ampér vůbec nic nedělá do 16 ampér. Teprve, když hodnota proudu překročí 16 ampér, tak zase ve smluvené době začne vypínat. Takže to je pro to předjištění. Teďka něco o tom zapojení těch proudových chráničů v obvodech. Nejčastější chybou je, že vlastně se nám podaří nějakým způsobem propojit ty nulové vodiče za chrániči. Většinou to není, že by ten člověk, který to dělá, byl hloupej nebo něco podobného, ale zkrátka v tom zmatku v tom komplikované topologii toho rozvaděče se to jednoduchým způsobem stane. Tady vlastně při téhle poruše můžou nastat dva případy. Ten první případ, který je, myslím si, výhodnější, tak je takový, že vlastně když připojíte napájení, tak vám některý z těch chráničů vypne. Protože vlastně se tam vytvoří jakýsi poruchový obvod. Tahle ta situace je samozřejmě výhodnější, protože když vám to tam začne vypínat, tak vy začnete tu poruchu hledat a odstraníte ji. Druhá situace je, která je samozřejmě v daleko menším počtu procent, ale může nastat, že vlastně ta topologie obvodu je taková, že se vlastně vůbec nic nestane. Ale ono se potom vůbec nic nestane ani ve chvíli, kdy vlastně se v tom obvodu objeví porucha. Protože ten poruchový proud se třeba uzavírá někde úplně jinde. To samozřejmě je daleko, daleko nebezpečnější stav. A dalším takovým zajímavým jevem v současné době je to, že máte chránič a ten chránič vám třeba jednou za měsíc, dvakrát za měsíc vybaví. No a vy kolem toho zoufale pobíháte a říkáte si, já zase ty jejich chrániče. A ono většinou Konkrétně jsem řešil dva případy, ve obou případech to bylo úplně stejný. Tak co je příčinou? Je to vlastně signál HDOčka. S HDOčka vlastně máte vyvedený nulový vodič, ten je zavedený do rozvaděče, vy ho vlastně připojíte na nějaký spínací prvek a ten spínací prvek připojíte k napájení. A pokud vy ho k tomu napájení připojíte za tím proudovým chráničem, tak když to je nějaký stykač, který má poměrně velký odběr, tak jak ho zapojíte, tak ten chránič hnedka vyletí. Že? Jenže ty moderní ovládací prvky mají tak malý příkon, řádově jednotky voltampér, a ten jejich ovládací proud je někde v rozmezí 5-10 mA. No a jestliže vy vytvoříte ten poruchový obvod s tou hodnotou 5-10 mA, tak když ho zapojíte, tak ono se vůbec nic neděje. Že jo? Ten chránič pro tu střídavou složku vypíná do toho 0,5-násobku, to znamená od 15 mA. No a vlastně vám to bude fungovat. No a proč dochází k tomu vybavení jednou za čas? No k tomu dochází právě proto, že vy tady připojíte nějaký spotřebiče, který mají právě ten unikající proud. No a když tam připojíte spotřebič, který bude mít ten unikající proud dostatečně veliký, tak vlastně se ty poruchové proudy sečtou a ten chránič vám začne vybavovat. Jo? Takže to je taková trošku zákeřná porucha. A další, když vlastně přehodíte někde nějaký z těch vývodů na tom chrániči. Tady zase výhodou je to, že jakmile to provedete, tak ten chránič okamžitě vyletí. Že jo? Nebo když to zapojíte, tak vám ten chránič bude vypadávat. Vy klidně můžete vzít všechny přívody a vyměnit je za všechny vývody. Můžete udělat na tom chrániči takzvaný opačný připojení. To je možný a to opačné připojení můžete udělat i u těch chráničů typu B, který mají vlastně napájení. Jo? Ale i u těchto typů chráničů vlastně můžete provést to opačné připojení. Ale nesmíte nikdy opačně připojit třeba jen jeden nebo dva ty vodiče. Chybou je, i když je propojený třeba opačně jenom ten nulový vodič, protože vždycky to vede k tomu rozvážení toho vektorového součtu v tom proudovém chrániči. Další takovou chybkou, s kterou jsem se setkal, nebo na kterou byl dotaz, když někdo použije chránič, který je určený pro třífázový obvod v jednofázovém obvodu. Je to z různých důvodů, třeba mu tam někde zbýval, nechce ho kupovat, tak zkrátka tam ten chránič nainstaluje. A vlastně ten chránič mu funguje, ale normálně nejde mu testovací tlačítko. Je to proto, že vlastně ta fáze byla připojena na špatnou svorku. Většinou jako elektrikáři, že jo, fázi zapojím na jedničku, nulák na nulák, když tam mám těch svorek víc, ale bohužel, když to takhle provedu, tak vlastně vyřadím z funkce to testovací tlačítko, protože když se podíváte na zboku na ten obrázek toho schéma zapojení toho proudového chrániče, tak většina nejen těch našich proudových chráničů, ale i konkurence vlastně má připojený to testovací tlačítko na tu svorku číslo 5. Jakmile vlastně provedete to připojení na tu pětku a nulák, tak vlastně je všechno v pořádku, můžete ten chránič v tom jednofázovém obvodu směle používat a bude vám fungovat i to testovací tlačítko. Dalším takovým nebezpečím, když už používáte ty moderní chrániče typu B a potom vlastně v tom obvodu automaticky předpokládáte, že teda tam je nějaký stejnosměrný unikající proud, tak musíte dát pozor na to, kde to Bčko v tom rozvaděči připojujete na tu sběrnici. Pokud byste to připojili tímhletím způsobem, tak tenhle ten předpokládaný chybový stejnosměrný reziduální proud vám vlastně vyřadí z činnosti klidně to Ačko. To znamená, když už tam to Bčko používáte, tak vlastně vždycky musí být připojeno nad tím řetězcem těch standardních proudových chráničů, tak, aby nedošlo k jejich vyřazení. No teďka je takové soužití mezi chrániči a svodiči přepětí. Ideální stav samozřejmě je, pokud můžete ten svodič přepětí předřadit před proudový chránič. Pak je všechno v pořádku, každý z těch přístrojů si žije svým vlastním životem, neovlivňují se a je všechno OK. Ale bohužel v mnoha případech to možné není a vy musíte použít ten svodič přepětí za proudovým chráničem. V tomhletom případě my doporučujeme, aby se používali ty svodiče přepětí 3+1, A proč? Protože tady vlastně v tom zapojení 4 plus 0 těch chráničů, vlastně každá porucha toho proudového chrániče vede k vybavení toho, nebo každá porucha toho svodiče vede k vybavení toho proudového chrániče. Kdežto tady vlastně ty menší energetické špičky, které vznikají v tom obvodě, tak vlastně pro ten proudový chránič představují zátěž. A teprve, když ta energie zapálí jiskřiště a dojde vlastně k tomu svodu přes to jiskřiště, tak vlastně to vytvoří poruchový stav. Důležitou věcí je, pokud ty svodiče zapojujete za ty chrániče, tak musíte taky zohlednit normu 33/2005-534, která nám říká to, že pokud ty svodiče přepětí použijeme za chrániči, takže ten chránič by měl mít odolnost vůči rázové vlně minimálně 3 kA pro tu vlnu 8/20. To znamená, tady by mělo být vždycky použito minimálně Gčko. Jo, to je důležitá věc, která zase souvisí s nějakou další normou. Obecně se dostáváme k těm normám. V těch normách si budeme posuzovat nejen ty věci, které se týkají přímo těch chráničů, ale obecně těch instalačních obvodů. Když se podíváme na ty normy, tak těch norem je skutečně široká škála. Samozřejmě všechny ty normy popisují různé typy použití těch proudových chráničů, kam se mají umisťovat, jakým způsobem se s nimi má pracovat a tak dále. Já jsem si z toho dovolil vybrat jen několik takových základních poznatků, které si myslím, že jsou nejdůležitější a které třeba vstoupily v platnost v tom loňském roce. První teda věcí, která je starší, tady vidíte, že tohle z toho už je z roku 2009, tak ta základní bezpečnostní norma 33/2000-1, tak ten článek, který tady je zdůrazněn, tak ten nám říká obecně něco o tom, že porucha v jednom obvodu by neměla obojmovat další obvody. Jo? Nemusíte ani číst celý ten text, zkrátka ta myšlenka je takováhle. A to je právě třeba ta selektivita užití těch proudových chráničů. Vím, že mě někdo může namítnout, že když použiju ty standardní domovní jističe, takže mezi těmi domovními jističemi ta selektivita téměř žádná není, nebo řádově je desítky, maximálně stovky ampér. Samozřejmě máte pravdu, ale když už se ta instalace dělá, tak bychom samozřejmě měli pracovat takovým způsobem, aby jsme pokud možno těm poruchám v těch obvodech předcházeli a tam, kde to je, tak se snažili tohodle toho požadavku docílit. Největší změny v loňském roce doznala ta norma 33/2004-41, kde vlastně vyšla ta edice 3. No a tam vlastně v té staré normě se hovořilo o použití proudových chráničů pro zásuvkové obvody pro nekvalifikovanou obsluhu. Tam byla stanovená hranice 20 ampér. V současné době vlastně tato norma zvyšuje tu hranici z 20 ampér na 32 ampér. Takže i ty zásuvky 32 ampér, když budou třeba třífázový někde na rodinném domku, tak je zapotřebí, aby byly přes proudový chránič. Tady ta norma ale něco říká o tom, o nějakých bodech, kde není zapotřebí ty chrániče používat, to jsou třeba tam vyjmenovaných ledničky nebo výpočetní technika. Ale takovým drobným písmem v té normě je dopsáno, že nemusí být použity tam, jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příčinou značných škod. Jo? Takže když někdo argumentuje, že u ledničky nemusí být proudový chránič, ono je to na zváženou vždycky, skutečně bude vždycky ta zásuvka pro tu ledničku, nebo tam budu mít ledničku a za chvíli tam zapojím něco jiného. A je vážnou škodou, když mě v té lednice roztečou, když mě to vypadne a roztečou se mě tam nějaký dva nanukový dorty. Jo, to je vždycky zase při těch návrzích zapotřebí zvažovat, jaký ty nebezpečí kde vznikají. Takovou nejdiskutovanější věcí v té normě 33/2004-41 je to, že vlastně tam v současné době vznikla povinnost používat ty chrániče pro světelné obvody. Jo, doteď se to nemuselo, teďka ta povinnost vznikla, to zdůvodnění v těch normách IEC, které vycházejí z nějakých skutečností celosvětových, tak je v tom, že vlastně ty světelné zdroje které se jistí v těch obvodech, tak vlastně opravovat a ovládat ty světelné zdroje může nekvalifikovaná obsluha. Co se myslí tím opravováním? Tím opravováním se myslí výměna žárovky třeba. Například, jo. To znamená, když ta maminka v domácnosti bude vyměňovat tu žárovku, náhodou by si nějak ten vypínač nevypla, šáhne si tam do toho držáku, do té patice třeba E27, tak aby jí to nezabilo, že jo. Tak to je smysl té ochrany u těch světelných obvodů. Na to ale navazuje jiná norma, která nesouvisí ani tak s tím úrazem před elektrickým proudem, ale souvisí s požární ochranou. A tato norma nám říká, že pokud máme jištěny ty světelné obvody, takže ty proudové chrániče musíme používat samostatně na jednotlivé ty světelné obvody. Zase, proč tam je tato věc? Je to zdůvodněno především třeba, když se podíváte, tak u těch bytových domů a tak dále, tak to zdůvodnění je v tom, že vlastně když budete mít třeba nějaký panelák, tam budou tři světelné obvody, začne tam hořet, vypadne vám jeden z těch světelných obvodů, tak vlastně tyhle ty předpisy předpokládají to, že ty zbylý osvětlení, který třeba bude osvětlovat nějak tu unikovou chodbu, tak vám aspoň provizorným způsobem osvětlí tu část, která je momentálně ve výpadku a v tom zakouřeném prostoru to nějakým způsobem umožňují evakuaci těch osob z toho hořícího objektu. Takže to je to zdůvodnění pro tento předpis. No a tahle ta norma současně také hovoří o zásuvkách na těch 32 ampér, tam sice není vlastně to jakoby povinné použití, ale hovoří se tam o tom, že se doporučuje pro zásuvky na 32 ampér, které jsou použity například někde ve venkovním prostředí, v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu, v nějakých vlhkých prostorách a tak dále, tak tyto zásuvky chránit pomocí proudových chráničů s tím vybavovacím reziduálním proudem 100 mA. Takže to byl takový stručný výčet některých těch věcí kolem norem a teďka se dostávám k tomu konkrétnímu příkladu, který jsem si pro vás připravil. Je to příklad, který skutečně vychází z nějakých reálných skutečností, které se realizovaly prakticky. Když se podíváte na ty nové moderní rodinné domky, tak vlastně dřív byl takovým standardem, že v tom rodinném domku byl ten hlavní jistič 25. V současné době se to dostává spíš nahoru na tu 32 nebo vejš a bude se to dostávat ještě vejš, protože když se bude trošku víc rozšiřovat elektromobilita, tak vy nepotřebujete to auto nabíjet 48 hodin, tak jak je třeba napsáno u Tesly, když ji nabíjíte z fázové sítě, ale chcete to třeba za tu noc, kdy máte to auto v garáži, tak ho připravit k nějakému provozuschopným stavu, takže pak potřebujete to nabíjení řádově 10 kW, takže pak vám ani ta 32 stačit nebude. Že jo? No a při tom návrhu jsem se snažil, pokud možno, pamatovat na ty bezpečnostní normy a realizovat ten projekt tak, aby jsme se co nejvíc přiblížili těm předpisům, které jsou po nás požadovány a které je zapotřebí rozumným způsobem naplňovat. Vytvořil jsem jakési tři varianty. Ta první varianta, na to, když se podíváte, tak v podstatě splňuje všechny ty požadavky norem. A není tam o tom žádná diskuze. Samozřejmě na tom, nebo ovlivňuje to potom tu výslednou cenu. Druhá ta varianta, která si myslím, že je špatná, ale která se bohužel velice často používá, to je použití toho jednoho proudového chrániče na celý ten rodinný domek. Takhle, když vlastně jsme se na těch seminářích o tom bavili, tak mě 99% lidí říkalo, jak to takhle nedělá, že se to dělá úplně jináč a že se takhle ten jeden proudový chránič nepoužívá. Na našem malém městečku se v současné době staví sídliště, dvě taková sídliště rodinných domků, dohromady to je asi 100 rodinných domků. Shodou okolností jsem měl možnost se seznámit s, já nevím, zhruba s polovinou těch projektů a v té polovině projektů byla téměř polovina realizovaná právě pomocí toho jednoho nebo maximálně dvou proudových chráničů. Jo. Takže se to zkrátka dělá. A Měli bychom si uvědomit, jaký nebezpečí nám to může v té instalaci přinášet. No a třetí tu variantu jsem nazval jakýmsi kompromisním řešením, kdy nenaplňuji úplně všechny ty požadavky, které po mně normy požadujou, a to nenaplňuji jeden z těch požadavků, který jsem říkal hnedka na začátku, a to, že porucha v jednom obodě nemá ovlivňovat další obody. Protože když třeba na ten jeden proudový chránič kumuluju třeba tři obody, tak samozřejmě, když mě ten proudový chránič vybaví, tak mě to ovlivní i ty další dva obody, které jsou pověšený na tom jednom proudovém chrániči. Vycházel jsem z naprosto reálné stavby, která se tam realizuje. Tady je nějaký prostorový uspořádání toho objektu. Tady jsou vlastně vývody toho objektu. Jenom bych chtěl říct, že ty projekty, které jsem viděl, tak normálně 25 vývodů bylo naprostý minimum, většina těch objektů měla těch vývodů daleko víc. Tady vlastně, když vidíte, taky s rezervama je to 26 vývodů. Tady bych se u toho zastavil, u těch rezerv. Slyšeli jste v té přednášce předešlý, jaký je problém, když vlastně do nějakého rozvaděče chcete doplnit nějaký další jistič. Samozřejmě to můžete velice elegantně předejít tím, že když děláte ten projekt, tak už tam s nějakými rezervami počítáte, ty rezervy do toho naprojektujete, vlastně měl by tomu taky odpovídat ten rozvaděč, no ale vy ty rezervy ani nemusíte osadit, ale když se rozhodnete, nebo ten investor nebo majitel toho objektu se rozhodne, že si tam postaví venku bazén a že tam potřebuje nějakou 16 jistič doplnit, aby tam honil nějaký oběhový čerpadlo nebo něco podobného, tak vlastně s tím máte nějakým způsobem počítáno a můžete to jednoduchým způsobem realizovat a nemáte před sebou pak tu kalvárii kolem toho, abyste nějakým způsobem legalizovali ten třeba několik málo let nový rozvaděč. Ta první varianta vlastně vychází z toho, že v těch obvodech jsou použitý proudový chrániče s nadproudovou ochranou. Chráničojističe, že jo, slangově. V obvodech, kde vlastně jsou ty obvody čtyřpolový nebo třífázový, tak vlastně, protože my nenabízíme čtyřpolový chráničojističe, tak vlastně jsem tady použil vždycky jistič s chráničem. Některý z těch obvodů vlastně, který mě ta norma umožňuje, abych vynechal ten chránič, tak jsem se tady teda snažil vynechat. No a ty rezervy, protože nevím, kdy je budu zapojovat, tak vlastně tady připojuju přes ten jeden proudový chránič a vlastně tuhle tu celou část třeba nemusím v tom daném okamžiku ani realizovat, ale vím, že tu možnost toho doplnění tam mám. Ta třetí varianta je všechny ty obvody, které mají být přes proudový chránič, tak jsou přes proudový chránič a všechno ostatní vůbec není pověšeno na tom proudovém chrániči ani ty rezervy. No a pak je jakási optimální varianta, kde to je rozděláno na víc těch proudových chráničů. Na ty jednotlivé proudové chrániče jsou kumulované nějaké obvody. Zase při tom rozdělení těch obvodů třeba je vhodné rozdělit ty světelné obvody, aby jsme neměli oba dva světelné obvody na tom jednom proudovém chrániči, aby jsme aspoň částečně naplnili ty požadavky těch norem. To znamená, jedno to patro dám na jeden proudový chránič, druhý patro dám na druhý proudový chránič. A vlastně mám to jakýmsi způsobem okaučováno. Tady je vidět, že vlastně zase ty pomocné obvody jsou na jednom chrániči a tady to vlastně vůbec nemusím třeba momentálně realizovat. No. Důležitý je podívat se na to, jak nám vyjde ten výsledek cenový. Ta první varianta 31 tisíc. Rozvaděč. Teďka hovořím jen o rozvaděči. Ta varianta, která je nejvíc ošizená, tak na ně vyjde ten rozvaděč asi na 11 tisíc. Třetí varianta je jakási optimální, tak mě vyjde asi na 17 tisíc. Když se na to podíváte na první pohled a řeknete, no jo, to je rozdíl nějakých 10-20 tisíc, to je přeci hrozný, jo. No ale to je rozdíl v ceně toho rozvaděče, ale my děláme instalaci v tom rodinném domku. A když se podíváme na tu instalaci jako celek, tak vlastně zjistíme, že tam musíme použít spoustu dalších prvků. No a jestliže pak hodnotíme tu instalaci jako celek a za základ si vezmeme tu jakousi optimální variantu za 100%, tak najednou zjistíme, že ta varianta s tím jedním chráničem, takže je v celku levnější asi o 5%. No a kdybychom to použili s těmi chráničovými stiči, takže se nám to prodraží asi o 11%. Jo. Samozřejmě v té absolutní částce se pořád pohybujeme kolem těch 10 až 20 tisíc. No ale co se stane? Dámy se neurazí, přijde investorka a řekne, no hele, ale tyhle rámečky, co jste mě tady navrhli, tak ty teda já nechci, já jsem teďka u sousedky viděla, to jsou ty nový designový, takový ty hliníkový, krásně eloxovaný rámečky. No a když normálně na to přistoupíte a zrealizujete tam nějaký designový rámečky, tak vám garantuju, že vám ta úspora těch 10-20 tisíc nebude ani stačit. A musíte si uvědomit, že vlastně většinou, když se s tím investorem domlouváte, tak ten investor staví objekt za 5 milionů, on dostal nějaký projekt a protože tomu nerozumí, tak ani neví, jestli to je všechno v pořádku nebo ne. A vy, když s ním rozumně promluvíte, tak on na to klidně přistoupí, není s tím většinou vůbec žádný problém. A ty jistící přístroje se do toho objektu dávají na, já nevím, 50 let. Ty nevyměníte, nevyměňujete za 2 roky. Ale garantuju vám, že ty designové rámečky budete po 5, po 10 letech vyměňovat. Jo? Jo, takže zase je zapotřebí používat ten zdravý selský rozum a přistupovat k tomu trošku odpovědně z hlediska bezpečnosti toho objektu a jakési pohody užívání té elektrické energie, no a rozumným způsobem komunikovat s tím investorem. No ale co je další věcí, když použijete ten jeden proudový chránič na tom objektu, tak to je ta problematika těch unikajících proudů. No teď se tomu v podstatě žádný ten předpis moc nevěnoval. Jediná norma, která se o to zajímala, tak bylo 33.16.00. Tu vy určitě dobře znáte, to je norma, která řeší vlastně měření izolačních stavů takových těch přenosných zařízení. To znamená v těch fabrikách nebo v těch firmách, když máte vrtačky, pájky, prodlužovačky, tak je musíte pravidelně kontrolovat. Tam jsou předepsané nějaké hodnoty izolačního stavu 0,3 megaohmů, z toho vám už vychází 7,5 mA, ale ta norma tam vlastně to zpřísňuje, že ta maximální hodnota toho unikajícího proudu může být 3,5 mA. Ale tady vidíte už 3,5 mA na ten jeden jediný spotřebič. Jo. No a teď si vemte, kdyby takovýhle spotřebičů jste měli 25 na těch 25 vývodech, tak vlastně ten chránič ani nezapnete. No ale to byla stará norma, ale teďka ta nová norma, protože s těmi svodovými proudy nebo s těmi proudy v ochranném vodiči začínají být skutečně vážné problémy, tak začíná řešit maximální hodnoty těch svodových proudů pro spotřebiče obecně, kterými jsme se dřív vůbec nezabývali. No a tady vlastně to je úplně nová kapitola v té normě. Tady vidíte proudy ochranným vodičem. A řeší se to jak pro tu střídavou složku, tak pro stejnosměrnou složku. A tady vidíte spotřebič, který má příkon zhruba 5 kW, tak má povolený unikající proud 10 mA. A takový spotřebič bude v pořádku. Jo? No ale takovýhle dva spotřebiče v té instalaci vám už bez problému vybaví ten proudový chránič. Tady si hlavně všimněte taky toho, že vlastně ta mez není stanovena na těch 50 a 60 Hz, ale je právě stanovena na ty proudy až do té hodnoty 1 kHz. No ale daleko větší problém to ještě představuje u těch stejnosměrných unikajících proudů, kde vlastně na stejný spotřebič nějaký 5 kW je dovolený unikající proud stejnosměrný 50 mA. No a jestliže vy do té instalace dáte takovýhle spotřebič, tak už budete mít třeba problém vůbec zapnout ten chránič, i když bude všechno v pořádku, protože když tam bude doplňková ochrana 30 mA a bude tam ten stejnosměrný to Bčko, tak vám garantuju, že vám už to začne pomalu vypínat. Jo. Takže to je jenom vidět, ta problematika těch unikajících proudů se skutečně stává jakousi docela závažnou situací. No a aby toho nebylo málo, tak vlastně ta norma hovoří o tom, že jestliže vy v té instalaci víte o obvodech, kde se dá předpokládat, že ten stejnosměrný unikající proud bude větší než 6 mA, tak jste povinni použít vhodné ochranné opatření pomocí proudových chráničů, například typu B. Jo? Takže to nám zase trošičku prodraží ty instalace. Protože to třeba, kde v takové domácnosti může ten případ nastat, například když použijete, já nevím, nějaký větší tepelný čerpadlo na 10 kW a bude tam předepsaný, že to tepelný čerpadlo má být přes proudový chránič, no tak se vám může stát, že to čerpadlo budete muset připojit třeba přes to Bčko, protože tam jsou běžně frekvenční měniče do těch 10 kW. Tady, když se o těch unikajících proudech bavíme, tak většinou třeba od spousty lidí slyším, no jo, a to jsou takové teoretické věci. Mě to nedalo a zkoušeli jsme v rámci naší firmy měřit ty unikající proudy v různých rozvaděčích. Tady jsem vybral takové největší hodnoty. To jsou vlastně rozvaděče, kde jsou různý velký frekvenční měniče. Tady vidíte, tohle je hodnota stejnosměrného unikajícího proudu u toho většího frekvenčního měniče a je tam 142 mA. Jo. Takže v podstatě podle těch nových předpisů by tenhle ten frekvenční měnič ani nevyhověl. Současně jsme dělali ty měření i na takových běžných spotřebičích, s kterými se setkáváte v domácnosti, v kancelářích, to jsou počítače, různý spotřebiče, když se tady podíváte, pračky, sušičky, tepelný čerpadla. A tady je vlastně taková mez, v jakých hodnotách těch unikajících proudů vlastně jsme se pohybovali při těch měřeních. Jo, tady vidíte, nikde to nebylo na nule. Všude jsme se pohybovali a dokonce ty hodnoty těch stejnosměrných unikajících proudů se dá říct obecně, že byly vyšší než těch střídavých. A právě proto, že to ty problémy přináší, tak se tomu ty normy začínají věnovat. Dokonce jsme se vybavili speciálním měřidlem, aby jsme byli schopni ty malé hodnoty těch stejnosměrných unikajících proudů jednoduše měřit. No ale co ještě přispívá k těm unikajícím proudům, tak vlastně to jsou vlastní kapacitní proudy těch vedení. Když se podíváte do katalogu dokumentace, například pro ty vodiče 3x1,5, 3x2,5, který běžně v té domovní instalaci použijete, tak vlastně každý výrobce uvádí nějakou hodnotu kapacity na kilometr. Jestliže to přepočítáte, tak vám vyjde a v té domovní instalaci běžně použijete zhruba kilometr, úplně standardně kilometr toho vedení 3x1,5, 3x2,5 dohromady. Jo. Takže z toho vám vyjde nějaký unikající kapacitní proud. Samozřejmě tady je to vedení v celku, je to takový ideální stav. Vy to vedení v tom objektu máte rozstříháno na víc kusů. Nikdy nebude ten vektor těch jednotlivých unikajících proudů stejný, to znamená, nemůžeme je prostým způsobem sčítat. Je to daleko větší alchymie, ta absolutní hodnota bude vždycky nižší, no ale bude nějaká. Určitě bude přispívat k tomu, aby vlastně tam nám vypínal ten jeden proudový chránič. To znamená, když my tam dáme ten jeden proudový chránič, tak se nám taky může stát, že vlastně tu instalaci ani vlivem těch unikajících proudů nezapneme, jakmile se tam objeví ty spotřebiče. A nebo tam připojíme nějaký spotřebič a okamžitě nám ten proudový chránič vyletí. A nejsou to vlastně žádný teoretický věci, to se skutečně děje. Teďka, kde vlastně ty typy těch proudových chráničů nebo na co je můžeme použít? ACčka, zase tak, jak se u nás používají většinou tepelné spotřebiče nebo ty běžné spotřebiče v kuchyni nebo v nějaký ty malý dílně, které jsou postavené na těch komutátorových motorech, to znamená všechno bez problémů. Ty Ačka, tady bych se přimlouval za to, aby ty Ačka se používaly například v koupelnách, kde, jak jsem říkal, je takovým tím klasickým představitelem ten fén, nebo v místech, kde je už nějaká sofistikovanější elektronika, protože tam mohou vznikat ty stejnosměrné unikající proudy a to Ačko má přeci jen odolnost do těch 6 mA. To Fko je takovou specialitou spíš pro ten průmysl v těch domovních instalacích. Když bychom ho někde použili, tak pravděpodobně před těmi tepelnými čerpadly s tím větším příkonem. No a to Bčko, nebo B+, to je především pro zdravotnictví. Tam vlastně o tom přímo i ty normy hovoří, že se tam ty Bčka musí používat za určitých okolností. No a pak je to průmysl. V těch domácnostech, jak jsem říkal, to připadá v úvahu asi jedině, když byste měli tu nabíjecí stanici pro nějaký elektromobil, to znamená, to jsou ty nabíjecí stanice, kdy nabíjíte stejnosměrným proudem ty automobily. Tady je vlastně takové zobrazení, kde a jak vlastně by se mělo ty zařízení jistit, jakým typem toho chrániče. To vlastně stejný ten obrázek je na tom panelu venku. No a co my vlastně nabízíme? My nabízíme široký sortiment těch chráničů v současné době, a to jak chráničů s nadproudovou ochranou, to je vlastně tady, jak typu AC, tak typu A. Zase s tou vypínací schopností 6 a 10 kA, s tou charakteristikou těch jističů typu BC, zase v celé řadě těch ampéráží a těch především těch vybavovacích reziduálních proudů 30 a 300 mA. Obdobně vlastně samostatné proudové chrániče typu AC, jak tady vidíte, zase různý typy vypínací schopnosti se spožděním nebo ty bez spoždění a Gčka, široká škála těch ampéráží, dvou a čtyřpolové provedení. Obdobně vlastně to je u těch Aček, kde vlastně je doplněná ta charakteristika typu S. No a nově vlastně nabízíme ty chrániče typu F, typu B a B+, zase s různými typy toho časového spoždění s vypínací schopností 10 kA v tom provedení dvou a čtyřpolovým. Pokud potřebujete použít ty chrániče v té průmyslové praxi, tak tady k těm našim jističům BC 160 my nabízíme takový doplňkový moduly chráničový, kde vlastně právě můžete nastavovat širokou škálu těch parametrů. Znamená, tady vidíte ten reziduální vybavovací proud od 30 mA do 3 A, zpoždění od 0 do 1 vteřiny. To znamená tak, abyste byli schopni vytvořit víc těch řetězců selektivity. Takže to je z mé strany všechno a děkuji vám za pozornost.
Poslouchali jste přednášku o proudových chráničích a jejich praktické použití v podání Jana Krejčího, vedoucího technické kanceláře OLZ Letohrad. Doplňující informace naleznete po zadání kódu 190313. Prakticky zadáte do adresního řádku prohlížeče elektrika.cz/190313 a objeví se stránka s informacemi, které v podcastu nevidíte. Jsme rádi, že vám naše redakční práce pomáhá. Miroslav Minařík.